ako nehovoriť s deťmi o investíciách. To je téma 4. epizódy nášho podcastu. So mňou je tu opäť Andrej.
Ahojte.
Ahojte všetci, ktorí nás počúvajú. V zátvorke máme, že ako v zátvorke nehovoriť s deťmi o investíciách, čiže budeme sa asi rozprávať o tom, že ako aj nehovoriť, ako aj hovoriť. Ale ja sa chcem najprv spýtať jednu otázku a tá otázka je skôr, že či vôbec sa dá s deťmi rozprávať o investíciách, či to nie je taká, je tam veľa matematiky a percentá, zúročenie a firmy a tak ďalej, je tam veľa takých termínov. Či to vôbec deti dokážu pochopiť? To je moja asi prvá otázka.
Mm-hmm. Ako s deťmi hovoriť alebo nehovoriť o peniazoch alebo investíciách? Ako tam je zase troška iný rozdiel, že peniaze alebo investície.
Aha, jasné.
Hej, pokiaľ sa bavíme o investíciách, tak tá téma na prvé počutie sa mi zdá byť taká robustná alebo taká ako komplikovaná. Ale pokiaľ sa bavíme o tom, že či sa dá alebo nedá hovoriť o peniazoch s deťmi, tak tomu sa nedá vyhnúť. Ako sa nedá rozprávať vlastne o peniazoch s deťmi? Lebo v momente, keď ťa dieťa začne ťahať za rukáv a hovoriť...
Keď si ich prídu vypýtať.
Áno, presne tak.
Sami s tým prídu.
A skúsme si tak zaznamenať, že koľkýkrát prídu deti, že pýtajú si peniaze. A potom skúsme si povedať, že či sa tomu vlastne dá vyhnúť. A kde si každý teda odpovie, že či teda sa tomu dá vyhnúť. Podľa mňa to sa tomu nedá vyhnúť. Ale to, čo je napríklad na tejto veci strašne zaujímavé, je to, že predstavme si, že dieťa je od 0 do 18 rokov. Dajme tomu, ten rozhovor prebieha odtedy, odkedy nastúpi do školy. A vtedy začína to potiahnuté za ten rukáv a povedať, tati, mami, daj mi. A v tej chvíli sa ten rozhovor, či chce alebo nechce, točí o peniazoch, pretože daj mi je otázka peňazí, tam sa nepýta niečo iné, tam si pýta niečo a to sú peniaze. A teraz je otázka, že čo sa vlastne deje s tým rozhovorom ďalej. Ak to zostane v tej situácii, že je to vždycky daj mi a rodič v hlave ide taký nejaký myšlienkový pochod a hovorí si, chcem byť dobrý otec, chcem byť dobrá mama a teraz mne sa nedoprialo, ale ja svojmu doprajem, ale veď to není veľa peňazí, veď to je len 50 centov a nech si kúpi dieťa, veď nech má radosť toho života a to robí babka, a to robí detko a to robím aj ja, tak vlastne to dieťa sa o tých peniazoch naučí iba to, že daj mi. A to, čo daj mi, znamená, že ono si to vlastne spotrebúva, kupuje si niečo za to.
Čiže ako míňať.
Míňať, to je... presne tak. A teraz, keď si vlastne predstavíš, že koľkokrát sa to stane za deň, za týždeň, koľko rokov to trvá, tak ten vzorec správania je... Potom vypustíme dieťa, ktoré sa stáva dospelým s občianskym preukazom a povieme mu, choď do sveta a buď úspešný s peniazmi. Ale celý život sme sa o tom nerozprávali, ale museli sme sa vlastne rozprávať, ale to, čo sme sa rozprávali, bolo daj mi.
Čiže viac o tom míňaní to
bolo. Tom, presne tak. A teraz ako ten človek vlastne on získa nejaký návyk, alebo čo on vlastne si uvedomuje z toho sveta tých peňazí. Ja si myslím, že to je akože dobre na to zamyslenie sa aj tých rodičov, aj pre tie deti, pretože ja som z tých predchádzajúcich časti sme sa bavili o tom, že tá moja odpoveď na to, čo je najlepšia investícia, je to, že začať čím skôr mať skúsenosť. Čo je lepšie, ako mať skúsenosť a ideálne je čím skôr. A ďalšia vec je, veď, ak to dieťa bude aj robiť chyby, tak vlastne bude robiť chyby pod dozorom aj v oblasti peňazí. Ale dajme tomu, bude to robiť nie so 1000 eurami, ale bude to robiť s 10 eurami. A to je niečo úžasné, lebo veď, keď si predstavíš, že ono vlastne ono urobí chyby s 10 eurami, tak ona sa s nich má šancu poučiť. Ale keď začne v 18 robiť chyby a bude ich robiť ešte v 40 rokoch, tak už to nebude také zaujímavé. Už to nebude také ani milé, ani také smiešné. Už to bude také...
Asi to bude aj boleť viacej.
Bude také 40 ročne. Už to nebude ono.
A, no dobre, a teda... Ako by tá komunikácia teda mala prebiehať? Čiže to dieťa príde, lebo to daj mi tam asi nezmeníme, hej, to daj mi tam je nejaké nemenné, to tam bude. A ako by teda sa rodič mal rozprávať s deťmi o tých peniazoch?
No, tak budem hovoriť za seba, budem hovoriť z tých mojich skúseností a z toho pozorovania, ktoré mám. Jedna vec je to, že sa s deťmi dá alebo nedá, alebo nebudeme rozprávať sa, nedá sa tomu vyhnúť. Čiže bez pardonu musíme vedieť, ako na to reagovať. Druhá vec je, deti majú veľmi dobrú stratégiu. keď si všimneš, som si všimol, že deti zrazu vedia spávať vtedy, kde tá zubková víla zrazu dáva viacej peňazí. Hej? Že okay. Keď zistili, že babka dáva 10 eur, tak zrazu tá zubková víla nejakým spôsobom sa nachádza presne ten zúbok vtedy tam na tom správnom mieste. Deti vedia aj vycítiť, kedy ten rodič má takúto slabšiu chvíľku, kedy je taký citlivejší, rozímavejší a vedia to spraviť. Čiže oni sú veľmi dobre strategicky naladení na toto.
Ten čuch tam je.
Majú tam ten čuch, oni som presvedčený, že to vedia ešte vycibrovať. A zrazu to, táto stratégia funguje. A teraz ako sú vlastne rodičia na toto strategicky pripravení? Uh-huh. Tak ideme na to, ideme teraz posilniť tú stránku tej, na tej rodičovskej strane, hej, že ako to urobiť. A ďalšia vec, ktorú som si všimol, že deti majú veľmi krátku pamäť. Uh-huh. Oni vlastne nevedia vyhodnotiť to minulé rozhodnutie. Čiže ich vlastne nezaujíma žiadna minulosť. Uh-huh. Že ak je rodič, má pocit, že kúpil veľa darčekov, alebo že sa venoval tým spôsobom, že veľa nakupoval a doprial, tak ja si myslím, že to dieťa to neoceňuje. Že ono ako keby nevie prepojiť tú hodnotu častokrát s tým, že koľko námahy a čo vlastne tá, musel ten rodič preto urobiť, aby to dieťa to malo. A to si myslím, že je chyba, že malo by byť akože to prepojiteľné. Tak poďme sa na to pozrieť akože strategicky. Že, okay. Že z takého úhlu, že čo ja som teda odskúmal alebo odpozoroval na svojich deťoch. Tak, ja som sa tomu nechcel vyhnúť, takže prišiel som za svojimi deťmi, začal som starším synom Leom a hovoril som mu, vieš čo, Leo, ja mám taký nápad. Ja ti chcem dávať peniaze. Fakt, chcem ti dávať peniaze, chcem ti ich dávať pravidelne a chcem ti dávať takú sumu, čo povieš na túto sumu. A keď som povedal tú sumu, tak jemu tak ako preblesklo hlavu, že to vážne, tati? Že to fakt?
Zaujal si ho.
Zaujal som.
Mal si ho pozornosť.
Chytil som to, bol prekvapený, bol z toho šokovaný a hovorím, že bude to vec, ktorá sa bude opakovať, ale bude to mať dve pravidlá. Jedna pravidlo je, že bude sa musieť o to prihlásiť každú nedelu. To znamená, v nedelu ideálne máme taký spoločný obed nedelný a tak ďalej. Najprv je omša, potom sa ide na obed spoločný rodiny a tak ďalej a tam sa vlastne rozprávame o živote. A jedna súčasť toho života je to, že ako si kto čo predstavuje, čo zažil, čo plánuje a tak ďalej. A tam sme chceli, aby, tam som chcel, aby sa do toho zapojil a otázka, odpoveď bola, že ty sa musíš o to prihlásiť. Prihlási sa tak, že ja ti kúpim taký zošit, ktorý som už kúpil a ty zapíšeš 4 čísla. Zapíšeš príjem, zapíšeš jedno číslo na výdaje, jedno číslo na rezervu a posledné číslo je na investície. Čiže začneme s tým, že čo tieto 4 čísla najprv znamenajú. Aby sme si všetko zapamätali, budeme si robiť zápisy. Čiže urobíme z toho zápis. Z toho prvého nášho stretnutia robíme zápis, aby sme si boli istí, že čo tam vlastne je. Čiže prvé pravidlo je, musíš vedieť 4 čísla zapísať. Hej, a druhé pravidlo, ktoré bude, keď tie 4 čísla máš, tak potom výška investície sa rovná tomu, čo si minul. Čiže všetko to, čo minieš, toľko isto aj zainvestuješ. Poviem príklad. Chodíme na thajský box a predtým je taký automat, kde deti sa majú chuť občerstviť nejakou varenou čokoládou. Predpokladám, že to zloženie ani nechcem vedieť, čo to všetko obsahuje. A som
nutený ten klasický automat, taký echt.
A som nutený to strpieť, pretože vidím, že tam sa vlastne tie peniaze hodia. A teraz, keď tam hodíš aj za kámoša, hodíš tam za seba, tak je to presne to pravidlo. To znamená, ty musíš zrátať, koľko si tam minul a musíš tú istú sumu dať na investičný účet a tie peniaze sa budú investovať.
A to je vlastne ten príjem, to prvé číslo, to je to, čo Leo dostane každú nedelu.
To je vreckové.
A on keď teda povedzme, že z tejto sumy 1 euro minie na ten kakao, alebo čo to je, čaj, tak 1 euro tiež musí ísť do investovania.
Alebo aj 50 centov,
alebo 50,
alebo 30,
to je to pravidlo.
Alebo euro 20, presne tak.
Super. OK, čo ďalej teda?
Tak ja vám poviem asi taká vec, ktorá sa začne diať. Začne sa diať, že to dieťa začne používať matematiku, čo som vôbec nečakal.
Okay.
Zrazu veci musí vedieť násobiť a deliť dvoma. Či chce alebo nechce, musí rozmýšľať inak.
Zrazu nerozmýšľa všetko dvojnásobne.
Dvojnásobne to, takže musí vedieť, či na to má. Ďalšia vec, ktorú som zabudol povedať, je to, že musí mať volant vo vlastných rukách. To znamená, rodič musí strpieť, že sa bude pozerať, kde sa míňajú veci, za ktorými by nechcel, aby sa míňali. Čiže ja som ešte zabudol na to, že ja, on teda poznamenal, že či to isté môže urobiť so všetkými peniazmi, ktoré aktuálne má. A ja som si neuvedomil, som povedal áno. A v tom momente do troch dní všetko, čo vyoblieval, čo dostal na narodiny, všetko bolo minuté. To znamená, z tých 200 eur z Portka sa nedostal nič. Akurát bolo 100 eur vlastne na investičnom účte. A zase, keď sa preklopím do tej súčasnosti a porovnám to s minulosťou, tak dneska na tom jeho vlastnom investičnom účte je zisk cez 300 eur. Čiže on vlastne tú sumu, ktorú na začiatku rozbil, už je naspäť, ale je zarobená bez toho, aby som o to musel odpracovať ja, alebo bez toho, aby to musel byť odpracovať on. A to je ten výsledok. To je to, jasne, že aj keď strpíme nepohodlie, že tomu dieťaťu dáme ten volant do ruky, tak keď mu ho začneme brať, tak ho to nebude baviť. A berte tomu, či neverte, tie chyby, ktoré oni tie deti robia, stoja za to. Stojí to za tie peniaze, vidieť to a uvedomovať si to. Čiže tento faktor som nepočítal, že bude, čiže zdokonalovanie sa z matematiky, zdokonalovanie sa z takého strategického myslenia. A potom prichádza ďalšie faktor, čiže ty sa pýtal, že príjem, to je to vreckové, výdaje musia byť krát dva alebo deleno a zároveň potom prichádza tá fáza, kedy začne uvedomovať, že začneme sa baviť nie o peniazoch, ale o hodnotách. Čo má akú hodnotu? A to, čo má hodnotu, skutočnú hodnotu, nie sú peniaze, ale čas. A začne uvedomovať to, že ak ty získaš hodnotu na účte navyše, čiže zarobíš, tak ten čas, ktorý získavaš, je čas, ktorý ty môžeš potom dať do ľudí alebo do svojej rodiny, ktorí častokrát iní nemajú tú možnosť. A je to lepšie to mať. A stále hovorím, jak sme hovorili o tej prvej časti, že čo je najlepšia investícia, tak najlepšia investícia je to, že je účet alebo systém, ktorý sa o teba postará bez toho, aby si sa tým musel o to starať. Čiže ja vždy hovorím, ak chceš, aby bolo o teba postarané, tak ty sa postaraj o svoje investície, moje milé deti, a oni sa potom zase postarajú o teba.
Okay. A bol tento systém, ktorý si teda ty nastolil od začiatku, to bolo dovolo jasné? Alebo čo napríklad nasledovalo, keď si to vysvetlil prvý týždeň, druhý, čo sa dialo? Povedz nejaký ten priebeh.
Tam je to úžasné v tom, že všetko, čo si želáme, v deťoch není možné replikovať tak, že to je strojová výroba, že takto to bude a ono to tak bude. Tie deti treba podľa mňa brať ako rozvíjajúce sa bytosti a hľadajúce si vlastnú cestu. A v tom, ako to vlastne my robíme, alebo tak, ako sa snažím ja to vysvetliť a robiť, je to, že nechávať sa vlastne prekvapovať tým, čo bude. Aj v pozitívnom, aj negatívnom slova zmysle. Čo sa stane ľuďom, ktorí toto chcú zaviesť? Dieťa bude nadšené na začiatku a potom zabúda. Zabúda na to, na čo sa dohodlo. Zabúda si vypýtať a príde tá fáza, ale vždy príde tá fáza. Tati, ale potreboval by som na toto. A hovorím, ja som ti predsa ponúkal tie peniaze. A on že, tati, to máš pravdu. Počkaj, kedy bude nedeľa? A začne rátať. Raz, dva, tri.
Koľko ešte musí počkať, ne?
A potom existuje taký príklad, taká štúdia, myslím, že sa to volá marshmallow test. Kedy bolo vyskúmané, že deti, ktoré dokážu odolať alebo posunúť tú chuť niečo spotrebovať, sú v živote ďaleko úspešnejšie. Ale nemôžete chcieť od dieťaťa, aby vydržalo rok, mesiac alebo niečo podobné. Týmto vlastne prirodzene aj testujete jeho schopnosť odolať. Ale zároveň ho podporujete a pozbudzujete, aby na to nezabudol. Aby naozaj chcel, na čo má právo, na čo sme sa dohodli. Dokonca vy mu to aj prajete, aby mal na tie... Ale ako to mám urobiť, keď ty si nechce zobrať? Ako to mám spraviť? Hej. Takže ono si vlastne uvedomuje ďalšiu vec a to je to, že platia dohody. Dohoda je to, že keď niečo poviem, tak to platí. A ďalšia vec je, začne si uvedomať, že ak sa o peniaze nestaráš, tak ich budeš strácať. To do života tak proste bude funkčné. Ak ty nemáš tendenciu sa o to zaujímať, tak sa nečuduj, že výsledok tvojej činnosti bude strata. A ty máš len dve povinnosti. Ty máš urobiť to, že máš urobiť ten zápis, máš si to vypýtať a máš skontrolovať, či to isté, čo si minul, išlo do investície. To je všetko?
Jo. Čiže stalo sa, že niektoré tie nedele sa zabudlo na zapisovanie?
Stalo sa, z toho dokonca boli to aj mesiace, kedy to nemal. A teraz treba vlastne byť v tom mode toho, čo hovorím aj deťom, a deti to vedia vysloviť, a to je to, že keď je panika, netreba robiť nič, proste nič. Rodič má byť v kľude. nemusí pripomínať, dohovoril som ti, že máš niečo zapísať. Nechaj to plynúť tak, ako to ten život prináša, pretože vždy príde ten moment. Tati, mami, a keď príde, a potom príde aj to, možno to takéto spätné uvedomenie, uh-huh. kedy si hovoríme, počkaj Leo, nie je to tak, že ty už vlastne 2 mesiace si mal zostávať svoj príjem a nič nemáš? Vlastne áno. A matematicky to vlastne vieme to aj vyčísliť? Ja neviem, poďme to zrátať. No, to už s tým sa nedá nič robiť. To už je len skúsenosť, ktorou sa musíme posunúť niekam dopredu. Uh-huh,
uh-huh.
Takže asi živo si viete predstaviť, že tieto veci sa dejú a oni plynule vlastne učia byť nás lepšími rodičmi, si myslím. A zároveň nám ako rodičom pomáhajú zlepšiť to, aby tie deti boli lepšie a úspešnejšie. Mm. Lebo tie pravidlá sú rovnaké. Ako ja som zastanca toho, že to, čo funguje týmto spôsobom, tak musí fungovať v prírode, funguje to v rodine, funguje to v športe. Mm. To znamená, v týchto troch oblastiach fungujú tie zásady rovnako, akurát v tých peniazoch my to vieme ako keby odsunúť. A častokrát to nalepíme spôsob, dve spôsoby sú, že povieme si, že my sme ako deti toho tak nemali, tak doprajeme uh-huh. našim deťom uh-huh. a tým pádom my vlastne doprajeme iba to, aby počuli, ako sa to míňa.
Uh-huh.
Alebo niektorí povedia, no je dieťa je šikovné, lebo ono nie všetko minie, uh-huh. ale v tom prípade sa bohužiaľ dostávame do toho istého. A to je to, že vypočujte si čas, bohatstvo sa neprešetriš.
Nie, to len o tom šetrení.
Nie je to o tom šetrení. Hej?
Uh-huh.
Tam to nedosiahne ten efekt. Tam ho dostane do tej fázy, kedy sa prešetrí k chudobe. A to nie je cieľ.
Čiže vlastne ten systém, ktorý si ty rozvrhol, že sa bude dodržiavať, tak on v podstate tak trošku okrem toho miňania tam zapája tú časť toho investovania. Čiže vlastne to dieťa si začne všímať, že aha, že okay, toto som minul, ale tu mi rastie nejaká príjemná vec a to ma asi teší, takže asi tomu potom začne venovať aj viacej pozornosti. Samé od seba, nie?
Všetky tie 4 časti majú niečo do seba.
Uh-huh.
Hej? Uh-huh. Keď si to zoberiem, že v ktorých tých častí, napríklad ty sám o sebe sa cítiš ako doma, hej?
Uh-huh.
Ktoré z tých 4 častí, to znamená príjem, výdaje, rezerva, investície, sa cítia dobre tvoji rodičia.
Uh-huh.
Zrazu zistíš, že vlastne tá najpodceňovanejšia, tá najmenej známa oblasť je to investovanie.
Uh-huh. Uh-huh.
A tam je vlastne ten priestor na to, ako to vlastne čo najrýchlejšie uchytiť aj v sebe, aj v tých deťoch.
Uh-huh.
A tým, že toto dieťa začne navnímavať, že to existuje, a začne sa pýtať na to, že čo on vidí vlastne, keď si otvorí investičný účet,
uh-huh.
a on mi začne hovoriť, že vidím tam číslo, čo to znamená, a začnem rozhovor asi tým, že koľko času napríklad musí pracovať nejakom povolaní, nejaký rodič. Hej?
Uh-huh.
Že koľko napríklad pracuje učiteľka na ten zisk.
No,
hej? A to sú prvé peniaze, ktoré nemusel si odpracovať ty, nemusel odpracovať tvoji rodičia, čiže ja, alebo manželka. A to sú veci, ktoré raz v živote budú fungovať tak dobre, že keď ty sa postaráš o ten účet, tak on sa takýmto spôsobom bude starať o teba.
Uh-huh, uh-huh.
A funguje to rovnako aj v prírode. Pozri sa, bol si u babky, ako sa znášajú vajíčka. Na to, aby tá sliepočka vyrástla, aby mala vajíčka, musíš počkať.
Uh-huh.
Keď chceš obrať úrodu zo stromu, no môžeš ten strom aj zlomiť, môžeme ho dať do pece, ale nikdy z neho nebudú jablčka. Ale keď počkáš, tak budeš mať každý rok úrodu.
Uh-huh, uh-huh.
To je to isté. A vtedy sa začne uvedomovať. A teraz ma naposledy fascinovala taká príklad, že teraz bola troška taký malý pokles trhov,
uh-huh.
bola tam, hrozí inflácia, omikron a tak, a zrazu proste to boli tie titulky a tak. A išiel som v aute a hovorím si, že idem sa spýtať hlavného analytika planéty na to, že čo si myslí o finančných trhoch z hľadiska minulosti a z hľadiska budúcnosti. A začal som robiť video, že čo by si nám povedal Leonard na trhy. A on začal asi v tom duchu, že viete ľudia, môžem vám to povedať z vlastnej skúsenosti. Ja už som toho zažil veľa, bol to pokles, nič netreba robiť, stačí vydržať, on to zase pôjde. A keď si to vlastne porovnám s tými doporučeniami top analytikov alebo všetkého okolo a vlastne poviem si, že čo je informačný šum a zbytočnosti a čo by mali ľudia vlastne vnímať ako pravdu, tak mali by mať toto. Mali by mať vlastne túto skúsenosť a vtedy sa na tým človek tak zamyslí a hovorí si, že to je vlastne ten úžitok toho, že prečo to robiť s tými deťmi. Aby oni boli týmto spôsobom pripravení na ten život. Kľudne. Takýmto spôsobom.
A Leo má koľko rokov?
Leo má 10 teraz.
10.
Mm-hmm.
Čiže už A už analýzu zvláda.
Dostávame sa do situácií, že okrem toho, že začína vnímať tie čísla, to znamená, začína vnímať hodnota účtu, vklady a zisk, čiže hodnota účtu sa skladá z toho, čo vložil a čomu sa mu zarobil a začína vnímať tie hodnoty, to znamená pýtať sa na to, čo má akú hodnotu a prehadzujeme to na čas. Veľmi to, potom to končí v tom, že ako vlastne funguje život a do čoho sa investuje čas, nie peniaze. Tak do toho ešte sa vnáša taký ten moment, kedy z času na čas ho zaujíma a tie deti začne prirodzene zaujímať, že čo je ešte za tým ďalej. Hej, že čo znamenajú tie grafy napríklad už dole, hej? Že kedy sa stalo, čo malo na čo vplyv. Hej? Že prečo tá krivka bola raz tak a raz tak. Hej? A vtedy som zase získal to poznanie, že to, čo je s deťmi vzácne, je to, že máte zrazu vy ako rodičia, alebo ja ako rodič a moje dieťa, máte ten interval toho, že ste v prítomnosti obidvaja. Mm-hmm. Že máte navzájom pozornosť. Mm-hmm. A ja som v určitej fáze nepozorný. Aj keď som prítomný fyzicky, tak nie som naladený na to, aby som vnímal všetko to, čo to dieťa chce a podobné. A zrazu, áno, zdanlivo téma peniaze ťa dostane do situácie, že zrazu ste obidvaja prítomní, lebo to dieťa chce mať tú pozornosť a ja ho tiež chcem mať, tak odovzdávame si navzájom niečo, čo to do toho života obidvom niečo dáva. Ja ako otec sa cítim veľmi dobre ako rodič, lebo odovzdávam tú svoju skúsenosť a cítim, že je príjmaná v tej pozornosti. Lebo ono potom tá pozornosť sa vypína. Ono proste zrazu je Fortnite dôležitejší, skinny, je dôležitý YouTuber, Moon a podobné veci. Jasne. To znamená, on mi ukazuje, že 65-ročná babička hráva Fortnite, že kedy chcem začať ja, pretože už som strach, že už by som mal začať u neho. A ja tú pozornosť proste odmietam sa týmto zaoberať nejak veľmi. A zrazu sa to prelenie, že obidvaja máme tú pozornosť. A tá pozornosť vlastne odchádzame z tej témy peňazí, pretože ona fakt nie je dôležitá. Ono je veľmi dôležité, čo je za tým, tá druhá myšlienka, a to je tá podstata toho života, tých hodnot. Ale je fajn, že to, čo ľudia berú ako, dajme tomu, nepríjemnosť, je to, že tie peniaze ťa budú stále ako dráždiť, že je to dráždivé. Dráždiť ťa tým, chceš ísť do obchodu, tak ťa vydráždia, veď zaplať. Chceš ísť do kina, tak zaplať. Hej. Chceš zdravotnú starostlivosť, zaplať. Hej. To znamená, toto je to dráždenie, ale z toho dráždenia môže vzniknúť niečo dobré, ak sa to pretransformuje do toho, že ako to uchopiť. A v tých deťoch, teda ja osobne, keby som si mal zvoliť nejakú profesiu teraz, v tejto chvíli, že čím by som chcel byť, aby som chcel byť špecialista na investičné poradenstvo pre deti od 8 do 12 rokov. Hej? Okay. To by bolo pre mňa asi takéto najvďačnejšie.
A teda ten názor, ty si to už spomenul, že veď to je ešte strašne malý vek, alebo to dieťa ešte veľmi mladé, aby sa o takýchto veciach začalo učiť, tak naozaj od 8 rokov už to dieťa tým, že je nútené riešiť tie peniaze, tak už sa môže pomaly začať trošku vnášať do toho takého asi zdravšieho vzťahu s tými peniazmi. Že nie len to míňanie, ale je tam aj to investovanie a potom sú tam nejaké grafy a potom je tam nejaká hodnota účtu, potom to rastie a potom sa to dá premeniť na ten čas a už sa to otvára potom rôzne ďalšie témy.
Keby som to mal zhrnúť, tak by som povedal na záver, alebo také doporučenie je, skúste si predstaviť, že čo to spôsobí do života, keď nesiete tie dve pravidlá. A to je to, že necháte tomu človeku, tomu dieťaťu tú povinnosť urobiť ten zápis raz za týždeň. A druhá povinnosť je, že to, čo minie, to isté aj zainvestuje. A toto v sebe potom prináša ten efekt, že z toho sa potom rozvinie niečo iné, ďalšie. A už je na vás ako na rodičoch, kam to chcete posúvať. Či to posunete do tej hranice tých hodnot, či zostanete tej úrovni tých financií, tých peňazí, tých investícií. Je to rôzne. Ale máte pre seba pozornosť, máte navzájom čas a môžete produkovať vlastne ten systém toho, že na život treba mať čas. To je ten výsledok toho celého. A ja to posuniem ešte ďalej, pretože my sme sa bavili o nejakých skrátkach Zdiera Kier, kamarátov na investície a potom prichádza ďalší kámo, že to je RIF, to je rodinný investičný fond. Čiže ak chce tá rodina do budúcna zabezpečiť tento priestor, to know-how, ktoré si vybuduje, ten vzťah s tými deťmi, do ktorých investuje a zároveň aj ich naučí, ako to spravovať, tak vlastne to založenie rodinného investičného fondu, toho rodinného, je o tom, že tí rodičia chcú ponechať tých deťoch to know-how a súčasťou toho know-how je to, aby to dieťa sa vedelo o seba postarať. V ideálnom prípade, aby vlastne posúvalo tú hranicu toho, že poberá aj príjem bez toho, aby pracoval ďalej. A tom retierstve ja vidím ten význam, že týmto spôsobom vznikne vlastne rodinný investičný fond, ktorý ja zakladám. Zároveň sú tam nejaké pravidlá a v rámci toho rodinného investičného fondu je zakomponované, ako sa s deťmi rozprávať o peniazoch, ako ich vlastne postupne do toho naučiť. Uh-huh. Pretože z hľadiska také nejakej štatistiky asi je to v tom, že väčšina úspešných firiem, keď rodičia to vybudujú, tak tí rodičia majú jedno z najväčších želaní je to, aby tí deti vlastne pokračovali v tých firmách. Ale štatisticky je úspešnosť prechodu z jednej generácie na druhú, čo sa týka vybudované firmy, že by tie deti o to mali záujem, pokračovali, je 50-50 z prvej generácie na druhú, ale pokiaľ sa bavíme o tretej generácii, tam je úspešnosť 7%. Čiže v tomto prípade ide o to, že urobi to tak, aby to tie deti mali jednoduchšie, aby tá úspešnosť bola vysoká a zároveň aby to fungovalo. A to know-how je to, čo sa do toho vnáša. A je to presne to isté, čo sa deje v prírode, čo sa deje v športe, čo sa deje v rodine. Keď tie pravidlá takto sú uchopené, tak to isté sa deje v tej investícii.
Jasne.
A sa to rozvíja.
OK. Toto bolo niečo viac o tom, ako nehovoriť, ale ako teda hovoriť s deťmi o peniazoch a investíciách. Veríme, že tam padli nejaké zaujímavé myšlienky, ktoré rodičia teraz môžu ísť a otestovať a budete vidieť a mať nejaké prvé výsledky a prvé skúsenosti. A za nás asi všetko?
Asi áno, ja teda som teda rozprávam o také osobné veci aj o rodine, takže keď to raz budú počúvať deti a budú mať 20 a viacej rokov, sa im ospravedlňujem, pokiaľ ich to nejakým spôsobom odhalilo, ale považoval som to za vhodné a považoval som to za také úprimné vyjadrenie toho, čo by som si želal, aby sa opakovalo. Takže držím palce, pozdravujem a nech sa darí.
Majte sa pekne.